אל-אקצא, בעיר הקודש. המתים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך שני שלושה שבועות, הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים.
شدد الامين العام لحركه الجهاد الاسلامي زياد النعمان على تسليم
היו שפציות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, הנכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה יחד גם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים היה כמו מצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנור באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה בשליטה מרחוק, עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל.
ومع رحلة عودتهم وتعافيهم الشاقة والصعبة التي لا يزال ترافقها غياب مقومات الحياة الأساسية أكدت وكالة الأمروة أن سكان غزة لا يزالون يواجهون المجاعة والسوء النفسية ونقص المأوى والإنتاج. وأشار مكتب غزة الحكومي إلى وصول 173 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة يوم الأحد مؤكدا الإمكانيات التي دخلت تزال محدودة جدا ومستطرة في بحر الاحتياجات وتنبي أقل من الحد الأدنى من المستلزمات الإنسانية والمعيشية.
رجا شهادة عريخ من فلسطيني يدوع وفعيل سويوت آدم ستريت نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش لإسرائيل. رجا شهادة تكيم اتخاذ من أرغم سويوت آدم الفلسطيني هاريشونين شمكرا الحق. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כתוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים בשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו. עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומפרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה הפלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשות הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. ביתר שיח, פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל. כל ייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אין ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא. הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. عن هتنائين هلالو هاي إسرائيليين هورين عن ميوز اترامتها خييم شلها فلسطين لأخر مكان على شعورها فلا بفلسطين بي شبعة كاس شروفها فلسطين هايو متخط لكاب هون ماشي شمعتن زي أولامان شلها فلسطين أولام هؤلاء شيعصو هاي إسرائيليين للفلسطين بأرسام أو مولدتان كل هتنائيم هلالو هالفو في هخسميرو لأخر هسكين هشالوم شل أوسلو لمعشال بيتايم متصرام شل حمت يجبين هيهودين بفلسطين هتلوشا هشتبير من يوم ليوم أكيدين إسرائيليين ممشيخين اليوم لهتسهير بفونجي شي مدينة تاون نوعدة لدكائة كلها الفلسطينة مدينيوت هعنشة هكل التبيت لو باشت تصورات ربوت هتعبوت تصبعيت فيها تصورة أخزاريت في أهيمة بيوتير شلا هتكفى شل هتصباها الإسرائيلي على الزوائي مكورين إزراقيين بهارك شل ألفي يلادين بناشين فلسطينيوت هين بين هقولوت هلالو روش مشلة إسرائيل بآز أريال شعرون كعبا بتصورة برورة مئود بأربعة بمارس 2002 كي إسرائيل خيبت لفقوع بطارتين كاشوت أكده لبرون لهم لسبول عدد ده كخشهم مرهشين الهكاز إسرائيل تعنا شوب وشوب شيلة دين نهربو بزمان شه القوقوت المزيانين هالفلسطين هشتن شوبا هن كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان أبال هم تسيوت مرآة نشهو أخير لدغمة بشنة 2002 روز مكره مابت شليلة دين هترخشو بمقصابين شباهم هم لو هايو مقربين بالخيمة كل هاديوت متسبيعات عالكخ شهر تسيقوت هترخشو بمقصاب شبو لو هيا الموت مزيان هسنيف هالفلسطيني شلها هاجنا عال يلادين خاكر مسبار مكريم شل رتسخ يلادين بشنة 2002 هم لكو دوغماوت مي هاجنوت مشلوشان كوروت شوني هالصباح الإسرائيلي هايتون جوريالزن بوست أخاد هايتونين هاجدولين بإسرائيل بأنجليت بدوغوخة أهد رئية مخكارين هرقوش كل شلوشة مكرين كولين جبوخيم رشميين شل هالصباح الإسرائيلي كوبين هي إخاد كي لو هيا شوم سخسوخ مزيان كشه يلادين هائل نهربو علي دي خيالين إسرائيليين يلادين نهربو كأشر كوخوت إسرائيليين هرزيزو برتسيخوت بي للو هفخنا إزورين غورين عن هالتنكين زهما صوتين شلاهم المتصاعي نوساس هو هريسة باتين غورين بمتصعود دخبورين سبعيين يلادين نهتدو بباتين بمهلاف هاريزة بنهربو بلخط سكابات شلبانين وبازل كأشر هاريسوت هم بنيانين كارسو عليهم
نشان الهی کانو دیار دا سرسو دیار دا سرسو دیار دا سرسو ازموني ايني اوكازياتي لسعر كيفاست
صوب نصاف شل عنيشة مطاز بدموت فوق تصبعي عروخ طبخ بفلسطين او مخصومين الفي فلسطين منخلقوا بقوة بباتهم بابدو اتخيهم ام يرقوا غسان بطو بوت اتنائيم هلال كل كاشين في ام لاليم شعفيه بانسموت بشوتوت بيوتير هوسقوت لبلتي افشاريوت يلادين امورين اينام يقوليم لهجيا لباته سفر قوليم اينام قوليم لاجشت لباته قوليم بعبدين مبزبزين زمان رعب على اكيفات مخصومين جدي لهجيا لنكم هعبودا شلهم سلمان ناتو سوفير عربي إسرائيلي تأير سنتسينة كوئبت بزمان شهمتين لإشورو بإخاد المخصومين هفخين بأمبولانس شنسى لعبور عن هتسفيرا شلو أخ لو هرشا لعبور عد شهتسفيرا نفسكات سلمان ناتور لأخاو بيرور مجلة شي همتو قفال مات بتوخ أمبولانس لم تنيوت هاوينة شل إسرائيل هايتا قام هشبا هرسانيت على المطصاب هبريقوت شل هفلسطين بشتاخيم هسكوشيم غوب هيلادين توخ مسبار خوداشيم مي هلدا سوبيم متت تزونا كرونيت مخكارين مرئين شي هاليا بشوريتت هتزونا نوضعست مي هجبلوت شي هاتيلا إسرائيل على هتموان جلاديم سابلو يوتير مئة خريم ميهتمو تتوت هكل كلاها فلسطينة ومعريخة هبريقوت شلا مازين كريم تعدى شهد شفتن لبيرك هشيني شل هالبودكاتس نوار دانوف بفرق زي دانوف بركع هفعته شل انتفاضة الأقصى بخين بإمتصاعي المشتار هاي إسرائيلي لهديك أوديو تير ات معرخة شليكة شلو على العام هفلسطين سبارك هبا نسفر لخن ونخسوف خلاكيم نوصفين شل مدينيوت كبوش وشليتا زو شل المشتار هاي إسرائيلي شمطرتا هي شميرا بهمشيخ شل هالسيفل بهالخيف هالنوصف على هفلسطيني
كان في هناني أنقى سعر نشاط التركات جاذبي وحي زور باواثرة لا سوري جوازي رسول معنا لو لا يجيهم وقصان يزعيجي عواصد وكيان دانا هو أوان الشفتي خويت لراستي دا أقر كتابي ترجو إعجازو نمري تايبتي تيدا بيس لا تراني فنجو أكتا سكوتيش دوائت مدوي قرآن بكيو تشير كامس دليج عفاقية دستم كمخ المقرآن هو قري سرسلي منك هو يستبيلز لقل أو عاب جوي كلا مصيفية تهيش تنك يدرس كلا تجوي يهودية الحياة ما تواني سرعات وجود في استقرآن القرآن هروها زور بمان مشكل اسماعيل يهود مصير تشتراز بكردهو باراست يجيب بوم المشاهدة كامل من جوانه باقي راستي
الإنسان هو يسعى لأحوال هنالك تأثير سواء سلبا أو إيجابا
جولاني مرزو مشروعي استفرس
مسألة التشريع ومسألة التكوين أيضا. فمثلاً القرآن يحفظ بعض الشهادات حصلت مثلاً في قضية إسرائيل على الأعلام فبالظلم من هذا ملك التنجة حرمنا عليه الطيبات
حريقي سيخ زدان تسيمي سحت من باري حريقي سيخ زدان نسيمي سحت من باري
أكره
وحي من
أتباع تديد ويترك أثر على غير إلا الله
لوصلي توزيا ترخوف ناكر نكري جانت مثل شمع زبانا أشتد بوابي
هيني إذا يحصل مساوتي يقولي الإسلام يغان وجدت في مطمئن
Thank you. المتجلين عن السماء والزرع
Thank you.
Ya vijana hao wa Kiarabu walitolewa na Vladimir Skovich
Thank you. أنا مكتبه إعلان.